Irratsaio berri bat egin nahi duzu?
Para que no las puedas convertir en cristal.
Jantxakun irratian parte hartu nahi duzu?
Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo.
Jarri zaitez gurekin harremanetan. Carmengo amaren 60garrenean gaude Egia auzoan Donostian.
Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
Ilabeteko lehen aste artean 8:00etan, bilera irekia.
La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de...
Ateak zabalik.
Jantxakun
irratia.
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos...
Gure telefonoa 943-322-523. Gure e-maila jantxakunirratia@gmail.com.
Tocarte ni en canciones.
Hartu parte Donostiako irrati euskaldun librean.
Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz.
Apur dezagun katea.
Arratsalde on eta ongi etorri irrati itsasontzi honetara. Jaso ezazue agur bero bat Aitor Perezen partetik. Badakizu Jantxakun irratian zaudela. Eta Joko Onok iragartzen duigun bezala, gaur musika eta artea izango ditugu nahasiak. Margolanak artelanak eta abestiak tartekatuko ditu gaurko irratsaio. Gaurko irratsaioan gai izango ditugun artelanak ikusi nahi badima dituzu, sartu jantjakun.org-en, orriaren eskubiko zutabean irratsaioak daude, egin klik apur dezagun katean, eta bertan irailaren 11an argitaratutako albistea, datorren igandean apur dezagun katea deitzen dena, horretan klik egin, eta bertan aurkituko dituzu gaur, hitz egingo ditugun margolan hoiek. Prest zaudete? Hemen bai, prest. Eta beraz, jantjakun irla atzean usteragoaz.
Apur dezagun katea.
Gaurkoan, gai izango ditugun artelanak, Amerikako Estatu Batuetako ekspresionismo abstraktuaren garaikoak dira. Artelan hauekin lotutako abestiekin tartekatuko dugu. Esan bezala, Ameriketako Estatu Batuetan sortzen da ekspresionismo abstraktoa. Bigarren mundu gerraren ostean. Ekspresionista esaten zaio sentimenduak islatzen saiatzen denari, eta abstraktoa kontzeptuetan oinarri daukanari. Jada atzean utzi dugu jantjakun irla. Jackson Pollocken mural lana izango dugu lehena. Lan hau, artistak Mexikon ikusitako muralak oinarri egin zuen. Eta bueno, ba, bere lanaren emaitza eta bere izaera gogotsu eta pasionatuaren islada da mural. Gau bakarrean marraztu zuen margolana. Eta erraz esaten da izan ere 6 metro luze eta 2 altu dauzka lan honek. Eta kolore leherketa bat dirudi. Pintoreak, sukarraldi artistiko bat izan balu bezala, inspirazioa etorri eta etorri zitzaion bezala margotu zuen murala. Mural horretan, margotzearen ekintza bera isladatzen da kuadroetan. Lerro beltz handi eta nabari eta bertikalak ikusten dizkiogu. Honi ere, batzuetan act painting, ekintza pintura edo deitu izan zaio. Jarraian, entzungo dugu Astor Piazzollaren Milonga Loka. Ba, tango ero bat balitz bezala, pasioz beteriko ekintza da Jackson Pollocken mural lana. Askotan garaik aipatzen da Jackson Pollocken berezkotasun eta energia, eta hori islatuta geratzen dela bere margolanetan. Baina bere umorea, ordea, gatazkatsua zen eta bere sentimenduak bortitzak, eta askotan alkolaren bidez baretu behar izaten zituen. Interes handia izan zuen baita ere arte primitiboan, ikonoak eta abar. Bere beste lanetako bat Erromako sorreran agertzen den Otxemea edo Laloba ren bersio bat egin zuen, The She-Wolf deiturikoa. Kolore ederrez margotuta agertzen da, eta gaur egungo grafitiaren lehen zantzuak ere ikusten ditut nik. Egia da ez dala Otxeme baten antza hondirik ikusten, bai behi bat edo orein bat izan zitekeen animali bat, bai edo zein kasutan kuadro eder bat da. Eta jarraian entzungo dugu Koko abestia, Lack of Afro taldearen. Thank you. Otximearen margolanean Jackson Pollockek fusionatzeko nahia agertzen du. Saiatzen da mitoa eta beste alde batetik bere margotzeko moduak bat egiten. Gogoratu Jantxakun irratia entzuten ari zarela. Apur dezagun katea irratsaioa. Gaur, musika eta artea. Aurrerantzean Jackson Pollock ezaguna egingo da margotzeko modu bitxi bezain eraginkorrarengatik. Dripping teknikaz. Dripping teknikaz margotuko dituen kuadroengatik egingo da ezaguna. Margoa botatzean edo erortzen uztean datza teknika honen berezitasuna. Bere kuadroek itxuria izan dezakete ausaz edo zoriz edo gogo gabe botatako pintura besterik ez dela, baina dripina ekintza kontziente bat da eta garapen handia izan zuen, bueno, garapen handia egin zion Jackson Pollockek teknikari. Full Fat on Five, bere obra, bere margolana, galaxia kaotiko bat edo gorputz baten barrunbeak diruditena, pertsona guztien sentimenduen nahasmahasarekin konektatu diezaguke perspektiba horretatik. Jarraian entzungo dugu Dance of the Infidels. Keith Jarrett eta Charlie Hayden batera. Donostiako Irrati Euskaldun Libre. Jantzakun irratia entzuten zaude. Apur dezagun katea irratsaioa. Gaurkoan, musika eta artea. Willem de Kooning, kaosaren eta orekaren artean kokatzen zaila den artista da. Painting, bere lana, beltzaren gainean zuriz egindako lerroek harmoniaz beteriko forma organikoak gogora ekartzen dute. Pizarra zahar batean egindako arrastoak diruditen arren, begirada lasaiago batek, erakus diezaguke, forma organiko batzuen pilaketa, errukbian egiten den mele bat gogorarazten duena. Entzuten ari gara, 12 sardin zahar lehen bai lehen kontsumituak izateko, Joserra Senperenaren abestia. Dardaren interpretazioa diskotik entzun dugu Joserra Senperenaren kokatzeko zaila den lana.
Beti irekita, beti emititzen, iragarkiri gabe. Jantzakun, txalapartaren soinua. Hogeita lau orduz, 365 egun urtean. Donostiako irrati euskaldun librea.
Wilhelm de Kooning, beste Wilhelm de Kooningen bigarren margolan bat aipatu nahi dut. Excavation. Bertan, giza formak ageri dira. Koloreak oinarrizkoak dira, urdina, gorria, horia. Baina, forma itxiak jarraitzen baldin baditugu, beltzez eginiko lineak, pertsonak etzanda aurkituko ditugu. Eta imagina ditzakegu benetako gorputzak direla zulo batera botata. Sentimendu dramatikoenekin kontaktuan jarri gaitzake. Jarraian entzungo dugu Metallicaren Whiplash.
Yeah.
Izen beretik hasita, Excavationek pertsonen krudelkeria eta sarraskiak ekartzen dizkigu gogora. Kolore biziekin egin izana ordea, sarraski guzti hoiek berriro ez errepikatzeko beharra gogorarazten dit. Jakun irratia entzuten zaude, apur dezagun katea irratsaioa. Gaurkoan, musika eta artea. Mark Rothko, Errusiako familia juduan jaioarren eta Rothkovik abizena zeraman arren, Ameriketako Estatu Batuetara joan zen bizitzera. Laister hasi zen artearekin kontaktuan museoetara joanez. Bere estiloa simpleegia irudi dezakeen arren, margolan guztiek behar duten esfortzua jarriz gero, koloreen errefinamendu handia ikusiko dugu. Bere estiloa, geometria laukizuzenetan tematu zen artistarena, eta tamaino handiena bezala gogoratua izango da. Galdetzen bazioten zergatik ziren bere kuadroak, bere margolanak horren handiak, berak zioen horrela, pertsona kuadroa baino txikiagoa izanik, kuadroan sartzeko beste sentitu zitekeela. Horrela, obraren parte izan zitekeela, alegia. Okre and red on red. Bere margolan honetan, edo margolan hau, hobesan da, adibide on bat izan zen eta margolari honen lan hau ikusita, esan dezakegu beste guztiak ezagunak egiten zaizkigula. Rothkoren lan guztiek mistizismo handia sortzen dute edo sortu zuten. Bere artearen inguruan artistak zeukan jarrerak areagotzen zuen mistizismo guzti hau. Mark Rothkok bere margolanak nola erakutsi behar ziren azaltzeko ohitura zuen, eta oso ezaguna egin den kapilla baterako margolanak egin zituen. Gaur egun, bere izena darama kapillak, eta bertan, bere margolanen serie bat dago erakusgai. Jarraian entzungo dugu, Kaballeria Rusticana, Donostiako Orfeoia. Jan Jakuan irratia entzuten zaude, apur dezagun katea. Gaur, musika eta artea. David Smith, eskulturagile bezala ezaguna da. Aurreko artistek osatutako mugimendu berean kokatzen da, ekspresionismo abstraktoan. David Smithen formakuntzan hainbat arte eskolak ezagutu zituen. Eta udako lan batek, kotxe fabrika kate bateko soldadura katean lan egin izanak, agian horrek, bertan erabilitako soldadura teknikak, bere artelanean influituko zuen. Munduko artista ezagun askoren influentzia zuzena jaso zuen, bideiatu zuen asko eta harreman zuzena izan zuen haiekin. Betidanik interesatu zitzaion Amerikako estatu batuetako arte primitiboa, eta bere lanak bertan daude oinarrituak. Australia. Formalki egitura abstraktu bat eta material metalikoek osatzen duten arren, tribal abstraktu bat eta arrai baten ezurduraren nahasketa bat dirudi. Etzen egingo zuen bakarra, hildo berean, lanean jarraitu zuen eskultoreak. Bere eskulturak museoetan baino ederragoak iruditzen zaizkit mendizelai batean ateratzen dizkion argazki zuri beltzekoan. Entzungo dugu jarraian, Iban Nikolaien solea psikodelikoa.
Thank you. día. Hay que tú a mí que enseñaste y un cielo así prendía.
Jantzakun irratia.
Jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, jaio bazara erriska baten, badakiztu ez dela ospetsurik atera hortik.
107.2 eta 107.7 FM edo jantzakun.org.
Ez ugandik ez bizizaren lekutik. Picasso nongua zen ba, Michelangelo pizburrekua. Artea izeber punta bat da.
Jantzakun txalapartaren soinua, Jantzakun Donostiako irrati euskaldun librea.
Jaio bazara erriska baten, azal gaixo begi motz gehi eta gizen, somorrotzat izango zaituzte.
Apur dezagun katea irratsaioa entzuten ari zara. Gaur izan dugu musika eta artea. Bueno, Jantzakun irlan enkaiatuta utziko dugu apur dezagun katea irrati itsasontzia. Gaurko saioan zehar, artelanak eta musika izan dugu tartekatua. Informazio gehiagorako, Ke estaz mirando, Will Gompertzen liburua gomendatzen dut, bertatik atera ditut zenbait pasarte. Thank you. irratsaioaren grabazioa, abestien zerrenda eta laburpen txiki bat jantjakun.org-en argitaratuko dugu gauerditik aurrera. Irratsaio honen errepikapena oraingoz asteleheneetan eguardiko ordu batetatik ordu bietara. Bihar, beraz. Apur dezagun katearen urrengo irratsaioa datorren igandean, irailaren 20an izango da. Zuzenean entzuten ari baldimazara, 9:30etatik 10:00 arte jazz musikarekin uzten zaituztet. Eta gaueko 10:00etan, Estoka Mairu. Eskerrik asko entzule horregoteagatik. Ondo izan, datorren astera arte. Baina gogoratu. Ez zaitzatela aspertu. Eta irratia beti, zure alboan. Jakun irratia. In all the things you say, what comes is better. Euskarazko irratsaioak, eguerdiko ahotsa magazina, musika tarte espezializatuak, musika berrikuntzak.